11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
xalqimiz haqiqatan ham ekstremizm degan so'zni o'zi ma'nosi nima? Terrorizm degan so'zni o'zi ma'nosi nima? Nimani anglatadi? U bilan buning farqi nima? Terrorizm misol deylik dahshatga solib turuvchi kuch yoki ekstremizm bu mafkurani o'g'irlaydigan kuch ekanligini anglamaydi. Ana shuni xalqqa to'g'ri tushuntirib berish.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xalqaro jamiyatda ekstremizm va terrorizm barchaga birdek xavf solmoqda. Shuning uchun ham bu illat bilan kurashish barchaning ishi. Markaziy Osiyoning mintaqa tinchligi yo'lida jonbozlik qilib kelayotgan davlatlaridan biri Tojikistonda jamiyat tashkilotlari ham tashabbus bilan chiqib, diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishda faollik ko'rsatib kelmoqda.
Terrorizm ichki dushman.
Не хотели работать с управлением по делам религии. Не хотели работать с прокуратурой.
Bizni bugungi kunda jim bo'lib o'tirishimiz bu har bir ziyoli uchun bir xiyonat hisoblanadi.
O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazida shu sohada ko'p ishlar qilinyapti.
Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod mas'ul. Tojikistondagi O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi jamoatchilik tashkilotining ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishda olib borayotgan ishlari o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Jamiyat raisi Ilhom Yusupovning aytishicha, mazkur tashkilot u yoki bu masalaga bag'ishlangan ommaviy tadbirlarni muntazam o'tkazib turadi. Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash ham tashkilot olib borayotgan faoliyatining ajralmas bir qismi hisoblanadi. O'zbeklar markazi tomonidan tashkil etilgan navbatdagi tadbir ekstremizm va terrorizmni oldini olishiga qaratildi. Tadbirda O'zbeklar markazining shahar va tumanlaridagi bo'limlari mas'ullari, shoir, yozuvchi, olim, o'qituvchilar hamda Qirg'izistonning qo'shni oblastida yashaydigan o'zbek ziyolilari qatnashdi. Tadbirda mamlakatda faoliyati taqiqlangan ekstremistik va terroristik tashkilotlar, ularning maqsadi va amallari xususida atroflicha ma'lumot berildi. Jamiyat tinchligiga xavf solib turgan terrorizm va ekstremizm bilan kurashish, eng asosiysi bunday ishlarni oldini olish masalalari atroflicha muhokama etildi.
Fikr mulohaza bormi? Ayting.
O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi faollaridan biri adliya polkovnigi Abdusam Abdurahimovning aytishicha, Dushanbe shahrida o'tkazilgan Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash sammitida ham asosiy masalalardan biri ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash bo'ldi.
14-15 iyunda Dushanbeda bo'lib o'tgan sammitda ikkita masala ko'p takrorlandi. Hamma rahbarlarning og'zida shu takror eşitdik. Terrorizm ve ekstremizm degan masalalar.
Uzoq yillar prokuratura sohasida ishlab kelgan Abdurahimovning fikricha, terrorizm ichki dushmanligi bilan xavfli.
Terrorizm ichki dushman. Ashu ichki dushmanligi bilan xavfli. Terrorizm qo'rqitish ichki olamda o'zimizda ishimizda yurgan odamlar tomonidan sodir etiladi. Ana shuni bilan, ana shuni bilan xavfli. Tashqi dushman bo'lsa bilasiz. Bunga qarshi kurashish chora tadbirlarini ko'rasiz. Lekin o'zingdan chiqqan baloga qayerga borsang davoga to'g'ri anglab olganingizcha u ko'p ishlarni qilib qo'yishi mumkin. Shu haligi tartib intizomini buzib, siyosatni buzib, parokanda holatni vujudga keltirishi mumkin.
Deydi adliya polkovnigi Abdusami Abdurahimov. Tojikistondagi o'zbeklar yetakchisi, o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi jamoatchilik tashkilotining raisi Ilhom Yusupovning fikriga ko'ra, ekstremistik yoki terroristik tashkilotlarning fuqarolarga ta'sir etayotganligini ko'rib turib jim o'tirish har bir ziyoli uchun xiyonat hisoblanadi.
Bugungi kunda ekstremizm va terrorizm bilan kurashish bu barchaning ishi bo'lishi kerak. Shuning uchun da butun dunyoni larzaga solayotgan IGIL yoki boshqa ekstremistik tashkilotlar bizning fuqarolarimizga ham ta'sir etayotganligini ko'rib turib, bizni bugungi kunda jim bo'lib o'tirishimiz bu har bir ziyoli uchun bu xiyonat hisoblanadi. Endi savol tug'iladi. Nima ish qilish kerak bu sohada? Mana bugungi kunda bizni o'zbeklar markazimiz rayonlarida yetakchi faollari yig'ilishib, biz shu mavzuga bag'ishlangan davra suhbat o'tkazdik. Endi aytish joizki, xalqimiz haqiqatdan ham ekstremizm degan so'zni o'z ma'nosi nima? Terrorizm degan so'zni o'z ma'nosi nima? Nimani anglatadi? U bilan buning farqi nima? Terrorizm misol deylik dahshatga solib turuvchi kuch yoki ekstremizm bu mafkurani o'g'irlaydigan kuch ekanligini anglamaydi. Ana shuni xalqqa to'g'ri tushuntirib berish yoki bundan tashqari har xil diniy oqimlar bor. O'sha diniy oqimlar aytaylik qanday qilib turib mijozni o'ziga jalb qilib mafkurasini o'g'irlab zaharlashi mumkinligini boshqa joylardagi tajribalarni olib turib biz o'sha yetakchilar o'rganib chiqib joylarda o'shani tushuntirish ishlari olib borish kerak bo'lsa maktab faollari bilan anjumanlarda yoki maktab yig'ilishlariga qatnashib o'sha nimani tushuntirish ishlarini olib borish kerak
deydi Yusupov. O'zbeklar markazi mas'ullaridan biri Sharqnoma adabiy badiiy ijtimoiy ma'rifiy jurnali bosh muharriri shoir Sayfullaxon Qorixonovning fikricha, bugungi jamiyatdagi kamchilik odamlar mafkurasidagi bo'shliqning mavjudligida.
Terrorizmni bir nimaga o'xshaydi, bir mikrobga o'xshaydi, bir virusga o'xshaydi. Shunaqa o'shani o'rtishiga, o'shani taraqqiy etishga, rivojlanishga yo'l qo'ymadi. Bizning markazimizda o'zbek o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazida shu sohada ko'p ishlar qilinyapti. Mana shu ma'naviyat gazetasida misol bir shu mavzuga bag'ishlangan juda ko'p maqolalar. Men bittasini mana bu yerdan tarjima qilib bergandim. Terrorchi kuchlar o'sh uchun to'shkamush urgay bugun. Mana shunaqa nimadagi nimalar. O'shalarni nimasini ochib berishimiz. Yana bitta kamchiligimiz ne bo'ladiki, bizda bir aniq bir mafkuraviy bo'shliq yo'l qo'ymasligimiz kerak. Mafkurada bo'shliq bo'lsa, o'sha bo'shliqni joyini boshqa bir narsa albatta egallaydi. Ana shu bo'shliqni yo'l qo'ymasligimiz kerak-ku. Mana shu mafkuraviy mafkuramizni, yoshlarning mafkurasini, o'zimizning mafkuramizni birinchi navbatda mana shu bir nima qilishimiz kerak, ezgu ishlar bilan, ezgu amallar bilan band qilishimiz kerak. Mana Sharqnoma jurnalida Abduqayyum Muhammadjonni shahid matni g'aflat qurboni nima bo'ldi? O'sha oddiy yigit, hammamizga o'xshagan yigit, bilimdon, shunaqa shu qanday bo'lib terrorist bo'lganini, o'sha nimaga borib, Suriyaga borib, qanday halokatga uchraganini nimalarga ochib bergan. Endi ana shunaqa narsalarni yozishimiz kerak ko'proq. Ko'proq yozishimiz kerak, yozishimiz kerak. Faqat terrorizmni nimaligi, ekstremizmni nimani ta'riflab berishni o'rdak kifoya qilmaydi. Mana shunga har bittamiz mana bu yerda o'tirganlarimiz bizni kuchimiz nimada? Qalamda. Mana shu narsani yo'qitishimiz kerak.
Deya ta'kidlaydi Sayfullaxon Qorixonov. Terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash masalasida Markaziy Osiyo davlatlari ichida ilg'or tajribaga ega bo'lgan qozog'istonlik mutaxassislarning fikricha, bu illatlarga qarshi kurash xususan uni oldini olish bilan davlat organlaridan ko'ra jamiyat tashkilotlari shug'ullanishi yaxshiroq samara beradi. Nursulton shahridagi huquq jamiyat tashkiloti qoshidagi shans, ya'ni imkoniyat ijtimoiy huquqiy yordam markazining raisi Ril Olga Vladimirovnaning aytishicha, odamlar, xususan ekstremistik va terroristik tashkilotlar tuzog'iga ilingan yoki ularga moyillik paydo bo'lganlar huquq tartibot organlari xodimlari yoki hukumat mas'ullaridan ko'ra jamiyat tashkilotlari xodimlari bilan o'zlarini erkinroq tutishadi.
Не хотели работать с управлением по делам религии эти женщины. Не хотели работать с прокуратурой. Почему? Ну, может быть, они боятся всего.
Дин ишлари бўйича қўмита билан ишлашни исташмади, прокуратура билан ишлашни исташмади. Нега? Балки улар қўрқади. Биз ижтимоий ишлар билан шуғуллана бошладик. Хабар тарқалгач улар кела бошлади. Менинг қизим қамоқхонадан чиқди, боласининг ҳужжатлари йўқ. So'radim. Nega shu paytgacha kelmadilaring? Bolani olib qo'yasizlar deya qo'rqdik. Aytdim. Biz oddiy jamiyat tashkilotimiz. Bilasizmi, boshidan biz psixolog, ruhshunos emas, tarbiyachilarmiz deya e'lon qildik. Chunki ular ruhshunos, dinshunos, huquqshunos va tergovchilar bilan suhbatlashishni istashmaydi. Ular qo'rqadi. Qamaydimi? Qamamaydimi va hokazo fikrlarda bo'lishadi. Bu bog'liqlik, din ham bog'liqlik, bu muayyan mafkuraviy bog'liqlik. Ular muhtoj. Ular o'zlarini muhokama etishlarini istashmaydi. Deydi suhbatdoshimiz Olga Vladimirovna. Markaziy Osiyoning har bir davlatida o'nlab ekstremistik va terroristik tashkilotlarning faoliyati taqiqlangan. Jumladan Tojikistonda ham terrorizm va ekstremizm haqidagi qonun yoki Oliy sud hukmi bilan 20 dan ortiq tashkilotlar faoliyati taqiqlangan. Ularning aksariyati qo'shni davlatlarda ham ekstremistik va terroristik tashkilot sifatida tan olingan va faoliyati man etilgan. Ozod Mas'ul, maxsus Amerika ovozi uchun.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida 2 yil davomida o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishida tahsil olgan afg'onistonlik yoshlar vatanga qaytdi. 96 nafardan iborat ushbu yoshlarning 11 nafari qizlar. Mazkur yoshlar Termizda joylashgan Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazida o'qigan bo'lsa, ular diplomi Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti tomonidan berildi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti rahbari Shohrat Sirojiddinov yoshlarga diplom ulashar ekan, Afg'onistonda o'zbek tilini rivojlantirish uchun amaliy qadamlar tashlanganini ta'kidladi.
Kobul universitetida katta bir markaz ochilishi nazarda tutilyapti. Alisher Navoiy nomidagi ilmiy tadqiqot markazi. Mana siz hozir bakalavr diplomini oldingiz. Endi u yerda boshlab ne masalarını uygulayan kuşu mümkün. Bu yeni taşkili masalar yeni koruyordu. Belki bir yıl bulmaz. Bir yıldan yeni burası. Lekin bundan taşkanı gelişi ilmi tatbat markezinde masalı dastırı programı buladı. Ve doktorluyken bu şekilde yeni devam edilmiş buladı. Kullas katta bir tarihi kadar taşlandı. Bu yeni bu kadar
Diplom topshirish marosimiga Afg'onistondan biror bir davlat rasmiysi kelmadi. Unda Afg'onistonning Termizdagi konsuli Sangin Iskandari, O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari Qo'ng'irotboy Sharipov, Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov qatnashdi.
Biz sizlar bilan yaqin qo'shni, yaqin hamkor sizlarni kelgusida bo'layotgan ishlarni ham omadlar tilaymiz. Albatta sizlarga mana bugun bu ilm dargohlari keladigan bo'lsalarni ertaga Afg'onistonda O'zbekistonni yanada hamkorlikda yuqori bo'lishiga hissalar bo'lasizlar degan umiddaman.
Bitiruvchi yoshlar orasida O'zbekistonga kelish yoki bu davlatda tahsil olishi xayoliga kelmaganlari ham kam emas. Aksariyati oddiy oila farzandlari. Ular bitirgan yo'nalishlari bo'yicha ishlash umidida.
Ulkamga borib, o'zimning ona tilimni rivojlanishi uchun va rivojlantirish uchun xizmat qilsam deb umiddaman va juda o'zimni xursand his qilaman.
Bo'lgandan beri insonlarda tanidim nima qism ekan madaniyat, xalqi nima, O'zbekiston xalqi o'zimizni xalqimizga o'xshaydi ekan, mehmonnavoz.
Mana bugun ko'rasizlarki, bizlar diplom oldik ona tili yo'nalishi bo'yicha.
Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi direktori Oybek Ro'ziyev yangi qabul qilinadigan talabalar temir yo'l qurilishi yo'nalishida bo'lishi mumkinligi, ayni damda boshqa sohalari bo'yicha ham qisqa muddatli malaka oshirish kurslari tashkil etilishini bildirdi.
500 nafargacha talabalarni tizimli ravishda o'qitishga kelishib olingan. Bu bilan ular xudo xolasa avgust oyida o'qishga kela boshlaydi. Nasib bo'lsa o'sha markaz orqali O'zbekiston Respublikasining barcha oliy ta'lim muassasalarining ustozlari orqali Afg'oniston Islom Respublikasiga nasib bo'lsa ko'proq kadrlar tayyorlashga harakat qilamiz.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyati Termiz tumanida joylashgan Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi 2017-yilning noyabrida tashkil qilingan. 2018-yil yanvarda ishga tushirilgan. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Eron 2015-yilda imzolagan xalqaro yadro dasturida belgilangan cheklovlarni pisand qilmay uran boyitishni kuchaytirgani AQSh rasmiylarini bezovta qilmoqda. Ularning aytishicha Tehron Amerika sabrini sinamagani ma'qul. Xalqaro bitim shartlarining buzilganini BMT qoshidagi atom energiyasi bo'yicha agentlik inspektorlari tasdiqladi. Washington Islomiy Respublika yadro qurolini yaratishga intilyapti deb bunga g'ov bo'lmoqchi. Eron nazarida AQShning o'tgan yili shartnomadan chiqqani Tehronga unga amal qilmaslikka asos bo'ldi. AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Islomiy Respublikani ogohlantirib qo'ydi. Eron andishaning otini qo'rqoq qo'ymasligi kerak. Amerikaning bosiqligi qat'iyatsizlikdan dalolat emas.
We hope for the best, but the United States
Qo'shma Shtatlar va qurolli kuchlarimiz mintaqadagi manfaatlari, askarlari va fuqarolarini himoya qilishga tayyor. Eronning mintaqadagi ta'sirini cheklashda, iqtisodiyotiga bosim qo'yishda davom etamiz. Donald Trump prezident ekan Amerika Eronga atom qurolini qo'lga kiritishga imkon bermaydi, dedi Pence. Milliy xavfsizlik maslahatchisi Jon Bolton ham shu ma'noda fikr bildirdi. Eron rejimiga qarshi bosimni kuchaytirishda davom etamiz, toki u yadro qurollari dasturidan hamda yaqin sharqdagi zo'ravon faoliyatidan, jumladan dunyo bo'ylab terror harakatlariga qo'l urishdan va uni qo'llab-quvvatlashdan voz kechsin, dedi u. Eron armiyasi qo'mondonlaridan biri mamlakatining hech bir davlat bilan urush boshlash niyati yo'qligini aytib, xalqaro yadro shartnomasini imzolagan boshqa davlatlardan AQSh iqtisodiy sanksiyalarni aylanib o'tishda, jumladan neftini eksport qilishda yordam so'radi. Yevropa ittifoqi va Rossiya Eron uranni belgilangan miqdordan ortiqcha boyita boshlaganidan xavotir bildirgan. Kreml shuningdek Qo'shma Shtatlarni yadro bitimidan chiqqanlikda ham aybladi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet AQSh janubiy chegarasida ushlangan qochqinlar va migrantlarning saqlanish sharoitlarini g'ayri-insoniy deya qoraladi. Biroq Tramp ma'muriyati hibsxonalarda shifokorlar soni ko'paytirilganiga ishora qilib, ahvol ancha yaxshilanganini aytmoqda. BMT rasmiysi Texasdagi hibsxonalarda saqlanayotgan migrantlar ahvolidan xavotir bildirdi. AQSh ichki xavfsizlik vazirligi bolalar va kattalarning saqlanish sharoiti yaxshi emasligini o'zi tan olgan deydi Oliy komissariyat matbuot kotibasi Ravina Shamdasani. Vazirlik yaqinda shu haqda hisobot e'lon qilgan.
The Department of Homeland Security
hisobotda keltirilgan tasvirlar hibsxonalardagi ahvolni yaqqol ko'rsatgan. Muassasalarning haddan tashqari to'lib ketganini ko'rsa bo'ladi. Oilalardan ajralgan bolalar ham bor. Oziq-ovqat va tibbiy yordam tanqisligi ham ko'rinib turibdi. Bolalarni hatto yaxshi sharoitda hibsxonada saqlash ularning sog'lig'i va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunda ahvolda esa bundan battar bo'ladi deydi BMT rasmiysi.
We've had over 500.
Janubiy chegaramizdan 500 mingdan ziyod odam o'tgan. Aksar hollarda oilalar, qarovsiz bolalar va yolg'iz kattalar deydi. Vaqtincha ichki xavfsizlik vaziri lavozimini bajarayotgan Kevin Makkalinan. Unga ko'ra, hibsxonalarda hozir ahvol ancha yaxshilangan.
We've done a tremendous amount.
30-dekabrdan beri chegara bo'yidagi muassasalarimizda 20 ta shifokor bor edi. Hozir 200 dan ko'p. Saqlanish sharoitlarini ancha yaxshiladik. Shiftlar balandroq, bolalar va oilalarga joy ko'proq endi, dedi rasmiy. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissariyati chegara xavfsizligi masalasi har bir davlatning ichki ishi ekanini tan olarkan, AQSh xalqaro qonunga rioya qilishi kerakligini eslatadi.
Unfortunately, what we appear to be seeing in the
Qo'shma Shtatlar migrantlar huquqlarini pisand qilmay, ularni aniqlash, ushlash va zudlik bilan haydash bilan ovora. Ular bu bilan migrantlar oqimini kamaytirishga umid qilyapti, biroq shu bilan birga davlat inson huquqlarini himoya qilish majburiyatlarini buzmoqda, deydi Ravina Shamdasani. Yanvar oyidan beri Markaziy Amerikaning bir necha davlatidan AQShga kirgan 16 mingdan ziyod migrant qo'shni Meksikaga chiqarilib, boshpana haqidagi arizasi javobini o'sha yerda kutishga majbur. AQSh prezidenti Donald Trampning aytishicha, ayrim migrantlar o'z mamlakatida mislsiz qashshoqlikda yashagan, ularning hibsxonalardagi sharoiti vatanidagi hayotidan ancha yaxshi va ular bundan mamnun. AQShda o'tkazilgan so'nggi ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, Kaliforniya shtatidan saylangan senator Kamala Harris Floridada o'tkazilgan ilk televizion debatdan so'ng prezidentlikka nomzodlar orasida reytingini ancha yaxshilab oldi. Debat paytida Harris poygada oldinda ketayotgan sobiq vitse-prezident Jo Baydenga hujum qilib, uning reytingi tushishiga sabab bo'ldi. Bayden 1970-yillarda hukumatning o'quvchilarni maktab avtobuslarida irqiga qarab alohida tashish amaliyotiga chek qo'yish harakatlariga qarshi chiqqan edi. O'shanda sobiq vitse-prezident Delaware shtatidan senator Kamala Harris esa maktab o'quvchisi bo'lgan.
You also worked with them to oppose busing.
Siz irqchilikka tayanib ko'tarilgan qonunchilar bilan hamkorlik qilgansiz. Kaliforniyada 2-chi darajali fuqaro sifatida qora tanlilar uchun avtobuslarda maktabga bir qiz qatnar edi. O'sha qiz men edim.
Sobiq senator va vitse-prezident o'sha paytdagi pozitsiyasini oqlashga harakat qildi.
I'm the guy that extended the Voting Rights Act for 20
Men ovoz berish huquqlari haqidagi qonun muddatini 25 yilga uzaytirishga ovoz bergan qonunchiman. AQSh senatida 98 ta qonunchi shunga ovoz bergan edi. Odamlarning saylovda qatnasha olmasligi muammo ekaniga diqqat qaratganman.
Demokratlardan yagona nomzodlikni qo'lga kiritish uchun ayni paytda 4 ta arbob peshqadam. Bular Biden, Harris, Vermont va Massachusettsdan senatorlar Bernie Sanders va Elizabeth Warren.
Kamala Harris really did come out of this debate pretty well.
Nazarimda Kamala Harris debatda yaxshi natija ko'rsatdi. Jo Biden peshqadam, tarafdorlari soni ko'p. Qora tanli saylovchilar Demokratik partiya elektoratining 25% ni tashkil etadi va so'nggi so'rov natijalariga ko'ra ular Bidenni qo'llab-quvvatlamoqda. Biroq Harrisning ilk debatdagi muvaffaqiyatli chiqishi unga qora tanli saylovchilar orasida obro' qozonishiga yordam berishi mumkin,
deydi Washingtonlik tahlilchi Jon Fortier.
Biden yil boshida poygaga kirganidan beri peshqadamlikni qo'ldan chiqargani yo'q. Biroq endi pozitsiyasi zaiflashgandek, deydi tahlilchi Kyle Kondik.
Biden hozirgi xayrixohlik darajasini saqlab qolish uchun shu sinovdan o'tishi kerak. Bu xayrixohlik uning Obama yillaridagi vitse-prezident lavozimidagi xizmati va ismining taniqliligi natijasimi yoki buning ortida boshqa chuqurroq sabablar bo'lib, ana shu sabablar unga qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi.
Deydi Kyle Kondik. So'rovda qatnashgan demokrat saylovchilarning aksariyati Baydenni mo'tadil siyosatchi, kelasi yilgi saylovda prezident Trampga munosib qarshilik ko'rsata oladigan kuchli nomzod deb biladi, deydi siyosatshunos Andra Gillespie.
What Biden is kind of banking on is the fact that there are lots
Biden ko'plab mo'tadil saylovchilar ovozlariga umid qilmoqda. Ayniqsa ayrim masalalarda liberal, ammo Bernie Sanders yoki Elizabeth Warren kabi o'ta liberal bo'lmagan saylovchilar ovozlariga. U ko'plarni yetarli darajada qoniqtiradi.
Deydi. Demokrat nomzodlarning keyingi debati ham 2 kunlik bo'lib, 30-31 iyul kunlari Michigan shtatining Detroit shahrida o'tkaziladi. Америка овозы үчүн Одил Розалиев.
Америка манзаралары тележурналы. Америка сиясаты ва хаяты. Марказий Осиё, халкаро хамжамият, ижтимоий, маданий жаңылыктар. Булардын хаммасы биздин хафталык көрсөтүүбүздө. Керемет телеканалында ар душанба 18:30. Интернетте исталган байтта. Parabolik antenna orqali ar kuni Aziyasat 3 sitolqana 340-chi kanalda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I shouldn't call you in these days. Yeah, the city has made me brave. I'm still the comfort, yeah, the taste. I shouldn't call you in these days. Cause I know I'm not the only one who is trying to be your only one. Don't want you in my mind, but I'll decide. If you let me be your only one. Stand by. There's a million other people here tonight. You know I could have a good one if I lie. Yeah, you ain't gonna lose and love me. There's no lie. I can't stay on. Stand by. Stand by. You should call me before I go. Cause I got options, don't think I don't. There's something good though, and feeling more. You should call me before I go. Cause I know I'm not the only one who is trying to be your only one. Don't want you in my mind, but I'm a sight. If you let me be your only one, there will never be a lonely. Hoping that you might stand by. There's a million other people here tonight. You know I could have a good one if I lie. Yeah, you ain't gonna lose your life.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.